Ja. Skal vi begynne da? Det var en god kjerne her, så det er jo ikke så mange i dag, så nå er det bare å stille spørsmål. I dag skal vi prate om prognoser, og på torsdag mer om planlegging, så det er planen. Før vi setter i gang, vil jeg minne om i morgen klokka 12, så her så er det et foredrag med Jan Åge Fjørtoft, der regi av Ungdoms-OL, og som er åpent for alle. Så det er hjertelig velkommen til å delta på det. Prognoser. La oss se om vi kan bli noe klok på det. Hva skal vi gjennom i dag? Vi skal forstå hva egentlig er en prognose, og hva er formålet med å lage en prognose. Hvordan skal vi få laget en god prognose, og hvordan måler vi om prognosen er god? Det er egentlig det vi skal snakke om i dag. Og jeg bruker ord prognose i stedet for det engelske ordet forecast. Bare sånn. Så det er dagen. Det er 2 timer, så dette skal gå rykende. Og vi går rett på hva er nå en prognose. Og det er et estimat på hva som kommer til å skje i fremtiden. Ikke noe mer, ikke noe mindre. Det er en måte å anslå en eller annen ting som går, som vil komme til å skje en gang i fremtiden. Men så bruker vi da dette her som et grunnlag for en beslutning eller en eller annen form for planleggingsformål. Det er ikke noe mer. Det er ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Det er rett og slett se inn i krystallkula, klare å prøve å estimere noe om fremtiden. Et verktøy som er hyre viktig, men det er det det er. Altså. Det er ikke noe mer om å prøve å få et eller annet forhold til fremtiden. Så derfor skal dere få lov til å starte å tenke litt selv alle sammen. Lag dere en liste over, dere ser prognoser og omhale rundt dere hele tiden. Så start med å skrive ned de prognosene dere brukte 2-3 minutter om. Skriv ned alle prognoser som dere kjenner til. Det er rett og slett et eller annet estimat, et eller annet som sier noe om hva som skjer i fremtiden. Det er rundt dere hele tiden. Dere har lov til å snakke med sidemannen, altså, hvis dere vil det. Teknologiledelse. Ja. Ok, da fikk vi løst det også. Hvilke prognoser er dere kjenner til? Værmeldingen. Første ting vi tenker på, værmeldingen. Dette fra i dumpa jeg fra i går. Så det dagen tirsdag i dag som prognosen for i dag. Og så det prognosen for i morgen. Så i morgen ser det ut som det skal bli ganske bra på de utvalgte stedene der jeg har hatt interesse av å søke de siste 10 gangene. Men det betyr at det blir plussgrader og sånn forsvinner i morgen, sier værmeldingen. Det prognosen for morgen. Andre prognoser. Rentenivå. Kommer tilbake til det. Andre. Sykdommer. Andre prognoser dere kjenner til. Valgmålinger. Hva slags prognose det? Hvor mye du forventer å tjene fremover? Det du tenker på, ikke sant? Inntjening. Lommeboka. Andre prognoser. Tipping, ja. Sannsynligheten for at noen vinner, og du prøver å prognostisere det, estimere det. Hæ? Volum av for eksempel korn, ja. Du vil kunne kan du forutsi ganske nøyaktig hvor mye korn kommer vi til høste neste år, basert på et eller annet, men så kan det hende at nærmere du kommer høsten, så kan du gjøre andre anslag, ja. Jo, du kan jo sannsynligvis legge en prognose på hva du forventer i eksamenskarakterer. For deg selv, ja, for der har du en viss innsikt i forhold til det. Står det den, du kan påvirke det ganske mye med din innsats fram mot eksamen. Selvfølgelig kan du prognosen slå feil, på grunn av at du fikk noe du ikke var forberedt på, men ja, selvfølgelig kan du prognosere det. Jo. Eksamenskarakter. Prognosen kan slå feil, og det nettopp det som med prognose. Det en viss utfallsrom. Absolutt. Andre eksempler dere sitter med. Kronekurs, ja. Kronekurs, rentene og kronekurs, det også ting som henger sammen, så skal vi ikke ta finansforelesning nå, men ja. Andre prognoser dere kjenner til. Hva mener du? Forbruk. Da kan vi ta det også forbruk, og så gjerne da hvilket kostnadsnivå det har. Så da har vi noe som heter konsumprisindeks. Statistisk sentralbyrå har enormt mye data. De har en stor avdeling som bare setter sammen data i samfunnet, og de gjør to ting de sjekker av, det faktisk hva har det hendt, og dokumenterer det. Og så lager vi prognoser fremover. På blant annet konsumprisindeksen og vårt forbruk og prisnivå fremover, som igjen påvirker i forhold til rente og kronekurs og den finansielle verden som vi beveger oss i. Der det med oss. Andre prognoser vi har tenkt på. Serviceutgifter. Prognoser fremtidige serviceutgifter, forbruk. Serviceutgifter, andre ting. Aksjer, prognos på aksjer. Markedsutvikling, ja. Og da kanskje begynner vi å nærme oss også nettopp etterspørsel. Hva det vi prøver å prognosere? Jo, det jo gjerne en eller annen form forventet etterspørsel fremover i tid også. Vi ser at vi har enormt mye prognoser å ta av. Og vi har enormt mye data som ligger tilgjengelig bare noe tastetrykk unna, så att vi kan finna fryktelig mycket på vad det är. Och hvis vi ser på hvem som benytter seg da, hvorfor bruker vi det? Og det nødt til for å kunne planlegge noe inn i fremtiden. Bare noen utvalgte eksempler, som dere allerede har vært inne på. Sykdom, leger bruker jo nettopp det å finne en prøve å prognostisere utfallet av en diagnose, om det en sykdom, og hva konsekvensen av en sykdom, og hvordan skal man da kunne preventivt behandle den. Eksempelvis, hvis du driver med fiske da, nordpå, så du ganske opptatt av værmeldingsprognosen for å heller at vite risikoen med yrket du utøver og hvordan du skal forholde deg til det. Mens fiskeridepartementet kanskje mer opptatt av fiskebestanden, prognostisere hvor mye torsk det i havet og hva kvotene for torskefiske, ikke sant? For å regulere opptaket. Driver du konsertarrangør, så vil du absolutt prøve å prognostisere hva det hvor mye publikum får du, og får vurdering i forhold til hvordan påvirker billettprisene, og hvordan skal du gjennomføre konserten i forhold til å håndtere det publikumsmassen. Ja. Samme her nå med dere som meldte frivillig på Lillehammer, eller sånn, de sitter jo og prøver å prognostisere hvor mye publikum kommer egentlig. Hvilket opplegg trenger for det? De som hadde erfaring fra Lillehammer OL i 94, sa at de prøvde å prognostisere hvor mye publikum kom, og de lagde parkeringsplasser langt ut fra byen, skulle drive med masse shuttlebuss og så videre, men det visste at nei, det trengte man ikke. Og masse jorder som ble måkt opp, men stod tomme. På grunn av at de prognosene, de slo feil. Samtidig så opplevde de at det kom mye mer folk inn i ski, rundt skiarenaen enn det. Ruter for eksempel, vil prognostisere antall passasjerer som vil benytte seg av kollektivtilbudet. Det samme er jo LO her på Gjøvik eller andre byer. De vil prøve å prognostisere. Hvis du er finansanalytiker, så vil du prøve å prognostisere nettopp aksjekurs som vi var inne på. Hva er det som, hvor er det du skal plassere pengene dine for å få en beste avkastning på investeringene? Så vi bruker det veldig, veldig mye. De fleste bedrifter som utsatt for variasjon i det de gjør og den etterspørselen de har, er avhengig av å bruke prognoser for å kunne vise hvilken risiko de er eksponert for, og for å kunne kontrollere sine kostnader og møte et tilbud i forhold til den etterspørselen de har. Så de er avhengig av å se inn i krystallkula på en best mulig måte. Det er grunnen for. Så tenker jeg litt, la oss tenke litt sånn systematisk da, i forhold til det vi har vært igjennom tidligere. Så tenker jeg at det begynner jo så enkelt at det begynner jo med kunden. Og så har du en sett av prosesser i bedriften din, og vi alle blir påvirket av den etterspørselprognosen som vi setter i forhold til. Synet vårt vi har på kunden og etterspørselen vil påvirke hele organisasjonen. Både på selvfølgelig de operative delene, ikke sant? Hvor mye råvarer trenger vi, hvor mye produksjon skal vi gjennomføre, hvordan skal vi distribuere dette ut til kundene og det nettverket der, det selvsagt. Men selvfølgelig påvirker det også finans- og økonomiavdelingen, i forhold til hvor mye arbeidskapital trenger vi å binde opp i produksjon i forhold til det. Skal vi ekspandere, eller skal vi redusere produksjon? Det påvirker økonomiavdelingen enormt. Samme med HR, ikke sant? Skal vi ansette flere, eller skal vi si opp flere, eller skal vi sørge for, og hvordan skal rekrutteringen være fremover? Det påvirker. Samme med IT-systemer og den type teknologi, så er det dypt involvert. Så alle påvirker av det da. Men det begynner da som regel med etterspørsel. Hvis vi da ser på andre prognoser som vi vet, og ser det i forhold til den risikoen fremover. Dette er også data som er tilgjengelig nå, oppdatert jeg ikke den grafen der. Den ser ganske lik ut hvert år til år. Det er bare litt hvor de banene går. Dette er fra, hvis dere går inn på statnett.no, så vil dere finne den grafen som står her. Og da vil jeg si at hvis du skal prøve å estimere fremtidig på strøm, hvordan vil du da gjøre det? Hva er det som påvirker strømprisene i Norge fremover i tid? Mye vann der i magasinet. Hvor mye vi aller største delen av produksjonen av elektrisitet foregår med kraftverk basert på vannfall. Og da er det jo hvor mye vann kan falle ned på fra magasinet og ned. Det påvirker produksjonskapasiteten din. Og så selvfølgelig er det jo forbruket da. Hva er temperatur og hvor mye forbruk har vi? Og det også svinger gjennom året. Vi går inn i en tid nå som vi har høyere forbruk på grunn av kulde. Men det er jo nettopp det du ønsker å vise hvor mye hvor mye vann er det i magasinet? Og her er det to baner. Her ser man hvor mye vann som er historisk maks og historisk minimum da, i magasinet. Og så vet man jo, kan man sammenstille dette her opp mot hvordan var priskurvene på ulike tidene. Her er uketallet i bunn. Så her ser vi at i uke 13, 14, 15 i det året her, så var vi på et historisk lavt nivå på det, og da var også prisene historisk høye. Motsatt. Og det ser vi at da vil vi kunne her estimere, her ligger man på et nivå som var på median, og da vil man jo forvente at prisene følger det. Så dermed så kan du også vurdere hvilken risiko har du hvis du har en energiintensiv produksjon, og du er avhengig av det. I tillegg så kan du gjøre andre ting i forhold til å redusere risiko. Når man vet sine prognoser, så kan man gå inn og bruke mekanismer for å redusere den. Ikke sant? Man kan kjøpe råvarer fremover i tid. Da bruker man jo disse prognosene aktivt, og så vurderer man risikoen. Vi kan overføre dette til for eksempel flybransjen, så vil dere jo se at de vurderer jo fremtidig oljepris til enhver tid. Vi selv kan også vurdere det i forhold til strøm på oss selv, i forhold til valget vi tar om vi skal ha fastpris eller flytende. For det er hva du tror om fremtiden som påvirker den beslutningen du tar i dag. Så kan du se det fra netteiersida. Det eksempelet her er sånn, hva er sannsynligheten for at de ikke klarer å levere all energien de trenger da, til forbruket? Hvis du ser, de vil jo ha et annet syn. Hvis du ser på den når det var de ukene her på minimum, da jobbet jeg tilfeldigvis her i staten samtidig. Her inne så begynte man å sette i gang en del tiltak for å sikre at de kunne til enhver tid levere nok strøm. Det vil si at i perioder av døgnet så må du også vurdere om du kan redusere forbruket betraktelig. Og da går vi inn i lag med de store aktørene, de som bruker veldig, veldig mye strøm, et smelteverk eller tilsvarende. Har de muligheten for å unngå høyt strømforbruk på de tidene på døgnet som det er maksimalt? Eller har de muligheter til å importere mer strøm i en periode? Hvordan kan du regulere det? Jeg vil gjenta til det kjedsommelige at en prognose er kun et estimat på tid. Fram i tid. Veldig mange ser på dette og setter likhetstegn mellom prognose og budsjett i en bedrift. Ikke gjør det. Nå skal jeg forklare hvorfor. Budsjettet, og dette er litt sånn det historiske perspektivet på hva er et budsjett. Hva brukes budsjettet til? Budsjettet i en bedrift brukes som gjerne til tre ting. Det er de tre runde bolkene her oppe. Den er med for at det kanskje viktigste formålet med en budsjett og en prosess er å koordinere aktivitetene. Det er nettopp å bli enig om den fremtidige etterspørselsprognosen i en bedrift. De går inn, ja, hva skal vi gjøre neste år? Hvilke aktiviteter skal vi ha? Dette gjøres også på høyskolen selvfølgelig, men der er vi vet jo hva som skjer neste år. Vi har jo allerede studieplanen lagd, så vi vet jo hva vi skal ha neste år. Men bedrift så bruker man det som en koordineringsaktivitet, og spør seg, ja, gitt markedsutvikling og sånn og sånn, skal vi ha mer reklamekampanjer for å øke etterspørselen og påvirke den på grunn av det nedfallende, eller er det det vi ønsker på grunn av at etterspørselen er faktisk flaskehalsen nå? Eller er det slik at det er produksjonen som er flaskehalsen nå, etterspørselen er så høy, så at vi må øke produksjonen? Skal vi ekspandere? og sånn, og så legger man opp sitt budsjett, hva slags, hvor mye kostnader man skal ha, og forventet inntekter ut fra den aktiviteten og den koordineringen. Og da bruker man jo en prognose på etterspørsel, gjennom det. Og så bruker man budsjettet til å koordinere aktivitetene i forhold til en prognose. Gjør man kun det, så er det fint. Veldig bra. Men som regel så begynner man å blande inn litt flere ting da. Og det er å si at, ja, den enheten din da, den skal få en sekk med pingelen i forhold til disse aktivitetene. Så du skal få en del av ressurser. Du skal kanskje ha 5 ansatte og kunne bruke ytterligere 5 millioner på investering. Så du får en klump med penger samtidig i forhold til budsjettet. Og hvis du har ansvar for den avdelingen, hva vil du gjøre da? Hvis du vet at i den kampen her så kommer det til å avgjøres hvor mye penger får jeg til å gjøre min oppgave for. Hva skjer med deg? Vil du tyne ned kostnadene dine, eller vil du øke kostnadene dine for, for når du skal be om ressurser? Gjør tilbake til dere selv. Hvis, dere skal til deres foreldre, hvis deres foreldre sier at ja, dere skal på en tur, og dere skal få litt ekstra penger av de, og så spør vi hvor mye penger trenger du? Nå kan vi allokere ut pengene i året. Hvor mye trenger du? Nei, skal vi se, la oss se. Jeg trenger ikke å kjøpe den kaffen. Jeg trenger ikke. Jeg kan, hvis jeg tar med matpakke, så trenger jeg ikke penger til det. Sitter du sånn og tenker sånn, hvordan skal jeg få bruke minst mulig? Eller tenker du, det hadde vært litt kjekt å kunne ha litt sånn romslig, ikke sant? Vi er jo sånn. Og det skjer med en gang vi legger inn dette med alle ressurser. Så. Ja. Det har ingenting å si med hvordan de oppfører seg. Det kan gå til at de allerede har et tak på hva du skal få. De kan være så smarte de bare vil. Men måten du kommer til å si hva du trenger, er som regel høyere enn hva du faktisk trenger, for du vil ha litt rom. Sånn er vi. Hvis vi i tillegg snur på det, og sier at du skal være avhengig av et salg, hvor mye tror du du kommer til å selge? Ikke sant? Vi setter et tak for målet ditt. Hva gjør du da? Hvis jeg sier at, vet du hva? Hvis du selger, nå skal du si, hvor mye skal du selge? Og hvis du oppnår det, så skal du få bonus. Hvis du ikke oppnår det, får du ikke bonus. Hva vil du gjøre da? Du setter prognosen lavt, ja. Du skrur den jo ned. Er det realistisk da? Så det mitt budskap her er at bare kutt ut disse tre tingene. Bruk kun prognosen til å koordinere aktiviteten dine. Og så må du heller spørre deg, hvordan skal du allokere ressurser? Hvordan kan du løse det da? For det er det folk gjør i budsjettet, sier. Da er det noe som heter Beyond Budgeting, er litteraturen på området, for dere som er mer interessert. Der finnes det jo massevis av mekanismer for å si at hvordan allokerer vi ressurser? Jo, til enhver tid behovsprøver det. Til enhver tid leter vi etter flaskehalser. Til enhver tid sørger vi å holde såpass igjen med ressurser, slik at du utnytter de ressursene du har tilgjengelig til enhver tid. Og så må vi spørre, hvordan setter vi våre mål da? Nei, vi setter ikke på prognosen. Vi må jo sette det i forhold til våre konkurrenter, i forhold til hvem vi kan sammenligne oss med. Det er den måten du kan sette mål på. For det er jo uinteressant hvis du sier at ja, jeg kan selge for 100, og så taper du markedsandeler på grunn av at markedet booma, og du solgte for 100, en problem med konkurrenten din, han doblet salget sitt, solgte for 200. Da har du ikke gjort noe bra egentlig, men du fikk jo bonus, for du møtte jo ditt mål. Men hvis du setter målet ditt, nei, jeg skal gjøre det bedre enn mine konkurrenter, tenk dere tippeliga da. Hvis vi har sagt at nei, målet vårt det er å score 35 mål og få 46 poeng. Ok, noe typelig, ja. Og det handler om midt på tabellen da. Så er ikke det særlig bra mål, men du nådde målene. Du har skåret de målene du skulle og fått de poengene du skulle. Men du er midt på tre da. Det er ikke noe bra. Selvfølgelig så vil du ikke finne sånne mål i tippeligaen. Målet er at vi skal vinne. Ikke sant? Brann tror på hvert det år det at de skal vinne tippeliga. Ah, det var ikke der enda. Ikke sant? Men nå kommer de opp da, så nå hjelper det. Ikke sant? Det er jo så artig å høre. Hver vår så er Brann seriemester. Hver vår så er de seriemester. Ikke sant? Det er jo selvfølgelig å sette seg ambisjon og mål. Det er, ikke sant? Kommentar? Det godt poeng. Her kommer, ja, men hvis du I næringslivet, så setter du deg sånne absurde mål, da, hvis du skulle si at Brann har et absurd høyt mål, som ikke henger på grep til realitetene. Ikke sant? Eksempel her, setter du deg mål på 100 000 enheter, og så selger du totalt. Det henger på greip, og da vil du gå på en kjempesmell hvis du ikke har en realistisk sjekk på hva utfallsrommet ditt. Det klart. Ja, ikke sant? Det finnes masse eksempler på de som setter sine mål alt for høyt og satser alt for mye. Så du må ha en viss der, men der kommer prognosen inn da. Hva sannsynligheten for at du har når det målet jo prognosen? Men når du skal sette deg mål, så må du se også da prognosen i samarbeid med dine konkurrenter. For det masse faktorer I en prognose som usikkerhet rundt. Og det det du skal. Så, men budskapet at bruk prognosen som et estimat for fremtiden til å koordinere de ressursene og de aktivitetene du skal gjøre, men ikke bruk det I seg selv for å allokere ressursene og sette dine mål. For kan jeg garantere deg at de prognosene du får ut av dine medarbeidere feil på grunn av at det slår inn to mekanismer. Vi vil øke våre kostnader, og vi vil senke våre ambisjoner på grunn av at vi vil nå våre mål. Sånn vi bare. Sånn. Så hvordan lager vi en god prognose da? Første, dette står også I læreboka, det fire metoder. Første metode har jeg kalt oversatt til kvalifisert synsing. Det min oversettelse. Jeg kan si hvor dårlig en oversettelse du bare vil. Men grunnen til det at det en del personer som kan si noe om det de holder på med, på grunn av at de har en del erfaring med det, og har jobbet med de tingene, og har den domenekunnskapen om ting. For eksempel hvis jeg lurer på, eksempel skal produsere, hvor mye vinduer skal vi trenge å selge neste år, hvis jeg går til Natre, så vil ikke jeg stå og tippe på det. Selvfølgelig så har jeg tatt kontakt med Natre og de vi møtte på Natre med administrerende direktør og økonomidirektør der. De har jo en mye mer innsikt I det. Og det en ting at du har en data, det skal vi snart se på. Men I tillegg til dataen så sitter du med å ha en erfaring om hva det som kan være feil I dataene, hva det som påvirker oss som vi ikke har tall på. Og de sitter med en kunnskap rundt det som gjør at de har en mye bedre kvalifikasjon til å si noe om det. Ikke sant? Men tilbake så må de også synes litt. Det derfor jeg sier det kvalifisert synsing. De har en kunnskap da. Du har mye bedre, ikke sant? Så du har den kunnskapen du bygger opp. Tilbake til eksempelet vi hadde her. Du selv sitter jo med kunnskapen om hva du forventer på eksamenskarakter. Det din kvalifiserte synsing på grunn av at du sitter med, ja, du vet hvor mye du har lest, du vet hvor mange oppgaver du har gjort, og så videre. Så den kunnskapen sitter du på. Jeg kan jo ikke tippe hva din enkelte vil få men jeg har en kunnskap om hva dere som gruppe vil få en fordeling basert fra historiske tidligere eksamener og så videre. Det kan jeg synse på, for det jeg innsikt på. Ja. Så vi alle har en del kunnskap som går på kvalifisert synsing. Kommer tilbake til et eksempel på det litt senere også. Så det jo noe som viktig å skjønne sammenhengen mellom ting. Hvilke faktorer påverker hverandre? Eksempel på strømprisen. Hvilke faktorer påvirker strømprisen? Jo, det var vannmagasinsfyllingen. Så det temperatur, for eksempel. Det sånne ting utenforliggende ting som vi kan ha oppfatning om hva som kommer til å skje fremover. Vi vet det kommer til å bli kaldt I januar og februar. Vi vet ikke om det blir minus 20 eller om det blir minus 2. Men vi vet det I hvert fall ikke pluss 15 påmeldes. Altså, med stor sannsynlighet så det riktig utfall. Det vet vi. Men vi da må se sammenhengen mellom type de utfallene og den etterspørselen av strøm det vil bli. Så det en logisk sammenheng. Og det kan være også sammenhenger som går mot hverandre. Hva tror du sammenhengen da med for eksempel prisene på boliger. Hva vil påvirke prisene av boliger? Ingen anelse hva som påvirker prisene av boliger. Rentenivå vil ha en viss betydning. Det riktig. I dag har vi rentenivå på cirka 2%, så det ganske lavt, ja. Andre? Innstrømning av folk, ja. Hvor mange, hvor stor etterspørsel det etter boliger i et område? Ikke sant? Det absolutt riktig. Vil ikke boligprisene på Gjøvik gå ettersom Gjøvik ble NTNU? Ja, gitt at vi får en befolkningstilstrømning til Gjøvik eller regionen på grunn av at vi får økt antall arbeidsplasser ved Campus Gjøvik, så vil det. Ja, det gikk opp med... Ja, det øker også med... Det har økt år på år på år, og det jo en... Men hvorfor det? Det også på grunn av at vi har et alternativ kostnad i forhold til å bygge nytt, som at prisen på å bygge nytt har økt, og tilgang på nye tomter, og da det tilbake til forholdet mellom etterspørseltilbud. Men vi ser også en annen ting som påvirker kjøpsvilligheten og betalingsvilligheten på boliger. Hvordan tror du boligmarkedet i Stavanger-området her om dagen? Det knytter seg rett og slett til arbeids... Hvilken sikker inntekt man har, og arbeidsledighet. Så hvis dere ser på arbeidsledighetskurvene og inntektsutviklingskurvene, og sammenlignet med boligprisene, så ser dere at det her begynner å korrelere ganske mye. Det er en sammenheng mellom disse tingene. Og her kommer jo statistikk i fag inn, da. Jeg påstår jo at statistikk og matematikk jo bare superkule fag. For begynner du å kunne se korrelasjoner mellom sånne trender, så begynner du å kunne klare å lage gode prognoser om fremtiden, på grunn av at du har ganske god innsikt, kanskje i et annet område enn det du trenger, men du vet at de følger hverandre. Sånn. Kommer tilbake til så tidsserieanalyser. Vi skal se mer eksempler på disse tidsserieanalysene veldig, veldig snart. Vi kan sette ting i en serie og se på hvordan ting utvikler seg. Dere har sikkert hørt ordtaket om at etter 7 gode år så kommer det 7 dårlige år, og at ting går i sånne sykluser av ulike slag. Og det kan vi se på hvordan er det de beveger seg over tid. Skal vi se på noen eksempler på det også? Og vi skal også regne på det snart. Og så siste metoden er jo å se regresjonsanalyser og se hvis du har massevis av utfall, ser du noe trend blant de utfallene? Ser dere at, ok, men hvis vi fjerner de, selvfølgelig det en del avvik og det ser ut som en del tilfelligheter, men klarer vi å fjerne oss fra de tilfellighetene? Ser vi, stiger det her? Synker det her? Er det flatt? Hvordan den sammenhengen mellom de utfallene som vi har fått? Det også en måte å kunne se lage en progresjon på, for da kan du prøve å se forut, selv om utfallene ja, det en del avvik, det en del usikkerhet, men så ser vi en viss trend på det. Prøv å vise noen eksempler. Det var rentebanen. Styring, der kommer rentenivå som et eksempel her. Her har vi styringsrenten fra Norges Bank. Og for å vise litt nettopp dette med utfallsrom og usikkerheten. Dette deres, den lastet jeg ned nå i går. Her ser dere rentenivået vårt, som ligger på under 2% på styringsrenten. Det jo det Norge Bank som styrer resten av renteporteføljene vi har av ulike slag. Da ser de at jo, de forventer at til og med ut 18, så med stor sannsynlighet, altså veldig 90% sannsynligheten, så den i hvert fall under 4%. Og de sier at utfallet, at den skal opp eller ned, er lik i den banen her. Det ikke noe overvekt mot den ene andre veien, så det med stor sannsynligheten så vil den holde seg ganske stabil. De sier ja, at den kanskje skal ned litt grann før den skal opp igjen. Dette en ganske viktig statistikk i norske samfunnet. Ja. Men da ser vi at da lager de en prognose på det over en tidsserie fremover i tid, som går massevis av faktorer. Ikke sant? Forhold til arbeidsledighet, forhold til forbruk, prisøkning og så videre, som påvirker denne forventede rentebanen. Og mange andres sine lands økonomier påvirker vår rentebane. Så det komplekse modeller som ligger bak, men det den statistikken der. Så ser du også veldig tydelig hvordan de har valgt å si at jo med her ser du med det mørkeste, her står det 30%, jeg vet ikke om det så godt å se der oppe, 30% sannsynlighet, så ligger den innenfor det intervallet mellom en 0,5% til 1,5% rente frem i tid. Med 50% sannsynlighet, så ligger den fra 0 til 2%. Og så det 70% og 90% sannsynlighet. Så da har den også vektet dette her i forhold til det utfallsrommet. Det var et eksempel. Så lager de tidsserier basert på de historiske dataene. Skal vi vise noen eksempler på det? Vi skal se, før vi tar pause, skal vi se litt på trender, sesongvariasjoner. Sånne sykliske trender og, når, og hvor det tilfeldig. Og dette samme grafene som dere også finner igjen i læreboka. Sånn. Første trenden her ser dere ganske tydelig. Hvis dere har en tidsserie hvor faktisk kvantum dere har fått etterspurt på ser slik ut, så vil du se det at her ser man jo tydelig en trend om at det stiger. Hvis du sammenligner foregående tidsperiode, og hvis du skal prøve å estimere her nå neste periode, så vil den, om man går litt, fortsetter opp, eller om man går litt rannet ned, det kanskje ikke helt lett å si, men at den i hvert fall høyere enn det var tidligere, med stor sannsynlighet, så å si. Du ser en gjennomgående trend over tid. Og da vil du si at her det en positiv utvikling. Noen vil se motsatte eksempler også. Nå har jeg stoppet meg hvis dere har spørsmål, altså. Så kan du se sykliske eller sesongvariasjoner. Her det et år. Jeg skal prøve å følge med USA, ikke sant? Fra januar til desember. Da ser du at her går det ned litt i april, og så det opp igjen i august. Så det gjennomsnittlig ganske stabilt, og så ser vi at år 1 ligger hele tiden over, år 2 så det total etterspørsel, sannsynligvis gått noe ned, men du ser fortsatt sesongvariasjoner. Og som produkter kan dette være som har en dipp i april og en topp i august-september. Viskelær. Det kan være ting som påvirker, altså som har typisk en eller annen topp i den sommermåned eller tidlig høstmåned, men som har et jevnt salg gjennom hele året. Så jeg ser på veldig mye i dagligvarebransjen, så vil du se at det veldig mye sånne sykluser på ting. Det selger lite julevarer fra midten av januar fram til oktober, og så begynner det å ta seg ganske opp da. Du vil se varer som de ikke selger ganske lite av, men som de paketerer til jul, som mer assosiert med jul, kommer jo nå. Vil ha sånne sesongvariasjoner i seg. Turistnæringen opplever det her. De opplever sånn etterspørsel. Vi kan begynne å se på massevis av produkter som påvirkes av været, vil også gjøre det i forhold til ta regntøy, badedrakter, altså i det så skjønner man med en gang at det er motsyklist. Og så ser man, hvis man begynner å se det over lang tid da, så ser man at gjerne at det andre makroforhold som påvirker det her, og du går gjerne inn i en såkalt, her ser man, har man gått, hatt fallende etterspørsel de første 3-4 årene, og så har det steget opp en 2,5 år, og så begynner det å falle igjen. Da spørsmålet, når snur det her? Hvilke faktorer? Da vil man si at jo, det kanskje det slik at det går, hvor lange disse syklusene? Dette prøver man da å prøve å estimere. Kan det bare gå oppover, oppover, oppover? Ser man på boligprisene, det har bare gått oppover, 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 oppover. Hvorfor skal ikke, hvorfor går ikke de i sånne sykluser? Det har vi gjort tidligere. Når det den snur da? Hvilke indikatorer det man kan finne? Det vet man jo ikke. Ja, det må det. Det helt godt, veldig godt bra kommentar. For du må se bakenfor også grafen og se årsaken hvorfor grafen som den og hvilke faktorer har vært med å påvirke disse syklusene her. Hvorfor? Det var jo slik at den falt her i 4 år før den da snudde, og så har den steget nå i 2,5 år, og så har den begynt å falle igjen. Hvorfor er det sånn? Ser man en sammenheng mellom den fallet her og den foregående situasjonen vi hadde her? Eller er det ikke sant, som man kan gjøre også, er det da noen bedringer i de faktorene som ligger bak? Ja. Så skal vi prøve å estimere det. Dere skal få en oppgave. Dere må begynne å løse det selv. Vi tar den oppgaven, og så skal vi ta den, og dere skal få litt tid på å løse den, for vi skal også ha en pause. Her er det et salg. Over 2 år, og dere ser tallrekken der oppe, det har grafen under, og bare akkumulert salget oppover gjennom året også, så at vi solgte på første året 123 enhet totalt i løpet av første året. Så skal vi prøve å si hvor mye selger vi i juni og juli i år 2. Det er oppgaven. Bruk minuttene nå på det, og så tar vi en pause og begynner på et kvart over.